Hey y'all, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. What's up, guys, and welcome back to It's a Podcast. I hope you're doing well. I hope you're healthy. Kumain ka na ba? Kumain ka na. Kung wala nag-chat sa'yo para paalalahanin ka kumain ka na, then this is your chance. Kumain ka na, ha? Huwag kang magpapagutong. Ganon!
Sana all may jowa!
Char! Ayan! Welcome sa ating first ever episode! Excited ka ba? We. Bala ka. So anyways, quick story lang kung ba't nagpa-podcast na ako. Kasi sabi sinasabi ng mga lahat ng mga friends ko dati. Daming friends. Sabi ng mga friends ko dati, mag-start daw ako mag-vlogging. Pero parang sabi ko, parang hindi masyado nag-appeal sa akin yung vlogging eh. Since medyo na babad trip ako pag nakikita ko yung mukha ko. Kaya, I decided, and quarantine helped me decided, dahil kinulong niya ako sa bahay, I've decided and helped me decided quarantine to start a podcast. Diba? Pero at least, ano na lang, boses na lang yung nakaka-bad trip, hindi yung mukha. Diba? Gusto niyo ba face reveal? The joke. So, okay. So, for our first ever episode, it's entitled, Okay, Ukay. A Beginner's Guide to Thrifting. Dahil marami nagtataka, dami mga nagre-request sa akin na parang, galing-galing mo naman mag-ukay. O, turuan mo naman kami yan. Ano ba? Maliit na bagay yun. Ikaw naman. And if a friend is in need, I got you. So, ako na parang apat na main points. Nag-ready ako. Wow, kala mo ah. Kala mo hindi ako nagre-ready. Nag-ready ako ng apat na points. Para sa mga beginners na gusto mag-uka. Number one is you have to have your style down. Dapat alam mo na kung ano yung mga fit na sa tingin mo bagay sa katawan mo. Ako kasi personally, I'm into vintage or yung aesthetic yon. Dapat alam nyo na kung ano yung aesthetic na gusto nyong makita ng mga tao pag nakita niya kayo na parang wow, mukha siyang tito, mukha siyang tita. Kaya ako personally, mas gusto ko yung mga baggy clothes, mga malalaki, mga oversized. Kasi bukod sa itsura niya, may functionality siya. Kasi siyempre, sa quarantines, lumaki tayo. Yan, medyo na pakain-kain tayo dyan. Napa-enjoy-enjoy tayo sa mga higa-higa natin. Yun. Boom! Lumaki. So, mga oversized clothes na naukay ko through the years, nasusuot ko pa rin siya ngayon. Diba? So, it's also functioning. The functioning nation. Diba? Japanese. Ayun, so yung aesthetic kasi na pinapull off ko, more of a vintage, retro, mga typical na parang pag tinignan ko yung damit, parang, ay, mukhang susuotin to ng lolo ko. Mukhang susuotin to ng tito ko. Ganon. Ganyan yung mga gusto ko na style. Pero ikaw, pwede mo naman i-pull off yung medyo grunge, medyo skater boy. Wash! He was a skater boy. And she did ballet. Wow, tama ba yun? Anyways, yun nga. Dapat, alam mo na yung kung ano yung itsura na gusto mo mangyari pag suot mo na yung damit na yun. Kasi, magagamit natin yun later. Diba? At syempre, importante din ang location kung saan ka mag-uukay. Kasi personally, mas gusto ko ang mga ukay na mga maliliit lang. Mga small-owned lang. Kasi sa mga ganon, doon ka makahanap ng mga treasures. Well, treasures. Hindi, pero totoo, doon mo makahanap yung mga branded na jeans, yung mga good quality ng mga sweaters. Kasi, based on my experience, pag pumunta ka sa mga, yung mga malalaking mga warehouse na mga ukay, medyo, they tend to be pricey eh. Mas gusto, mas ano sila, mas madaming gastos kasi babayaran mo yung ilaw, yung electric pa na ginagamit nila paglaki-laki. Pero ang init pa din. Diba? Kaya parang personally, I suggest, hanap ka ng mga ukay na mga nasa sulok-sulok lang, mga nasa, yung mga ukay sa palengke, ganon. Yung mga ukay ng mga sa startup bilang ng daan. At syempre, ito yung tip na napulot ko sa mga pinapanood ko ng mga YouTuber and mga friendship na, na ano ko, accumulate. Well, accumulate through the years. Na parang merong kada lugar na mag-uukay ka, merong demographic yan ng mga tao eh. Na parang, okay, sa lugar na to maraming mga matatandang tao. So, yung mga tendency, mapupunta sa mga ukay, mga ganong aesthetic. Pero syempre, meron din namang mga ukay na small owned, pero medyo pricey din siya. Kaya, another suggestion ko para sa iyo, o para sa inyo, ay mag-scope muna kayo, or puntahan nyo muna, check-check muna kayo, gano'n. Parang, kuya, magkano yung mga tinda nyo dito? Ganyan, ganyan. Tapos, syempre, huwag may nakita ka, itago mo. Ayun, that's my other tip. Pag meron kang nakita na maganda, tapos wala kang pera, itago mo sa sulok at balikan mo. Oh, boom! Panis, pro tip yun. Ah, diba? Kaya, kung pupunta, dapat alam mo na kung ano yung location, kung ano yung mga, kung marami bang tao sa araw na yon. Dapat aware ka na. Sorry. Dapat awareness ka na. Awaring. Wah, awaring. So, ayun. Punta na tayo sa next. Dapat ready ang iyong mga senses. Mga senses. Alam mo mga senses? Yung mga touch, smell, eyes, taste, and syempre, damay na natin ang utak. Una sa lahat, ang pang-amoy. Meron yan. Pag naamoy mo na, you know it's ukay. Because the fragrant. Well, fragrant. Maamoy mo na agad na parang, ukay. Wow. Amoy ano, amoy ni history. Wow. History. Ayan. Pero ang pinaka main senses lang naman na ginagamit ko pa nag-uukay is yung sight, yung touch, at yung taste. Hindi, joke lang. Grabe naman yung titikman mo. Ew! So, ayun. Ginagamit ko ang touch, ang sight, at syempre ang utak. Kasi dyan lang gumagana yung utak natin. Kasi syempre, isa-isay natin. So, una yung sight. Ako kasi I've trained my mind, trained my eyes. Oh, I trained my eyes to identification yung mga tela-tela ng damit. Kasi ako, ano talaga ako eh, mas gusto ko yung mga heavy cotton. Yung feeling ko, ang bigat niya, cotton. Kasi parang sobrang comfy niya. Pero yun, parang, kung nakita ko na parang, ah, okay, maong satin. Wah, satin. Yung parang makikita mo na siya agad na parang ay okay yung texture niya visually, ganun. Kaya paglapit mo, hawakan mo na. So parang ah okay, malambot yung tela. The next what you do is tatanggalin mo na siya doon. At syempre, check mo kung kasya sa'yo, di ba? Ano, tingin-tingin lang. Titignan mo na siya kung mag-fit siya dun sa aesthetic na gusto mong i-pull off. Parang, ito yun. Ito yung hinahanap ko. Ito na siya. Ganon! Ay mo, ito na siya. Tapos syempre, sa pantalon, alam mo naman yung sukat-sukat natin dyan. Ibalot mo sa liig mo. Tapos sakalin mo sarili mo. Hindi, joke. Kunin mo yung maong at ano mo sa leeg mo kung kasha. At saka syempre, check mo din yung length. Kasha nga sa baywang mo. Bitin man, B. I-check mo man yun. Ganon. And syempre, ang mind. Yung mind, your business. Hindi, joke. Diba? Gamitin mo rin ang mind mo. Katulad ng sabi natin dun sa style, sa number one. Dapat, malikot yung utak mo. Nasayaw siya ng woo. Ganon. Dapat, iniisip niya na parang, ah, okay, pwede ko to ibagay sa dito. Pwede ko to ibagay sa jeans ko na to. Pwede ko tong suotin pag gantong event or pag may pupuntahan ako na ganito. Ganon. Narn! Ganon. Kaya dapat, hindi ka lang pupunta, papasok sa ukay, tapos sinahanap mo yung isang polo na nakita mo sa isang vlogger. Hindi yun ganon. Dapat, pagpapasok ka sa isang ukay, meron kang open mind. Wow! Open mind. Buksan mo yung utak mo. Dapat yung utak mo, iniisip lagi ka, ano yung maipoporma ko dito sa maraming damit? Kasi parang yun yung pinaka-main na nakuha ko. Parang okay lang naman bumili ng mga statement pieces, na mga timeless pieces, na mga pwede mong iporma, pwede mong suotin, pero limited lang yung pwede mong ibagay. Parang bagay lang siya sa slacks, sa jeans, pero hindi mo na siya mabagay sa ibang mga pants. Kaya, importante din, another tip is versatility. Dapat, pwede yung damit na bibilin mo sa maraming mga forma. Parang pwede siyang forma sa casual, pwede mo siyang iporma sa mga normal lang, mga araw-araw. Siyempre, pwede mo rin siyang ipambahay. Kaya, medyo ano ako sa mga oversized na t-shirts eh. Kasi parang, kahit yun na lang yung suot mo eh, sa bahay, parang okay, go. Okay ba yun? May tututunan ka ba? Mag-notes ka dyan, nababad trip ako sa'yo. At syempre, ang pinaka-last natin is the money. Money Pacquiao. Dapat, aware ka sa pera mo. Hindi yung kuha ka lang ng kuha dyan na parang, ay, ang ganda nito. Ay, ang ganda niyan. Gusto ko yun, oh. Noon. Kasi alam mo na, experience ko na yan. Kasi ano, meron yung ukay. Wala siyang mga presyo. Kasi mostly sa mga ukay, merong mga nakasabit sa mga sabitan ng mga presyo. Parang 50, ganon, 100. Eh, itong ukay na to, wala siyang kahit ganon. So, expected ko na parang mga, ah, okay, less lang yung presyo. So, kuha ko ako. Mga branded pa yun ako. May Giordano na jacket. Tapos kung ano-ano. Kuha ko, ang daming. Tapos may mga Uniqlo na jacket, mga t-shirt, mga polo na nakuha ko. Paglapit ko kay kuya, sabi niya sa akin, 1.5 daw yung kinuha ko. So, parang nashock ako. Parang, kuya, walang presyo. Bakit 1.5 na siya? Kasi daw may mga branded na pieces. Ayan, katulad din sabi ko dun sa location. May mga ukay talaga na parang matalino sila eh. Kasi tataas na nila yung mga presyo ng mga branded eh. Unlike sa mga small-owned na ukay, basta, okay, jacket na yan, benta mo na yan. Ganon. Kaya dapat marunong ka rin mag-ano, kalkal. Ayan, another pro tip yan. Pag nasa ukay ka, be ready to kalkal lahat. Kasi may mga ano yan, may mga treasure dyan, mga hindi mo lang nakikita or hindi mo nahanap. Kasi ako personally, sobrang limited lang, sobrang konti lang ng mga times na pumunta ako sa isang ukay, tas wala akong nabili, kahit isa. Baka dahil wala akong pera noon, feeling ko. Or baka sobrang limited lang yung time ko. Ayan, another pro tip. Bigyan niyo yung sarili niyo ng time para makapag-ukay, para makapag-pili-pili dyan. Kasi may mga kilala ako na parang papasok sila sa ukay, tapos iniisip nila na parang pagpasok nila sa ukay, makikita nila agad. Magsha-shine yung mga mata nila. Parang may titirik na araw, tuturo na araw doon. Parang, ganun. Hindi yun ganun. Kaya, ewan ko, I do ukay with a passion. Ginagawa ko yun na may passion, na parang maghanap talaga ako dyan, halughugin ko talaga yan. Kaya ako, parang this quarantine, nag-assign talaga ako ng araw or ng parang this month, this day, mag-ukay ako or pupuntahan ko yung mga ukay na na nandyan sa malapit, na nandyan lang sa may labasan namin, na mag-a-assign talaga ako ng araw para mapuntahan ko yun, para maikot ko yun, mahanap ko yung mga pieces na mag-fit dun sa aesthetic ko, na mag-fit dun sa fashion statement ko. Ayun. Ganon. Kaya always make time and prepare your money. Kaya importante din yung ano eh, yung kanina yung sinabi ko na parang scout mo muna yung mga ukay, na parang pupuntahan mo muna, check mo muna yung mga prices. Yung parang, kasi may mga ukay na nagsisale. Yun yung pinaka nakakatawa at pinaka nakakatuwa dyan. Kasi ukay na siya. Nagsisale pa siya. So, pwede, magtanong-tanong ka dun. Parang, kuya, kailan ba kayo nagsisale? Mostly nagsisale yan sila pag ano eh, pag may bago silang, bago dumating yung mga new arrival nila. Kaya isisale na yan, iubusin nila yan. Kasi kung di nila mauubusin, tatapon nila yan. At ayun, ang pinaka tinuturo sa atin, sa ating culture bilang mga Pilipino at mga Pinoy, ang pagtawad. Yes, yan yung pinakaano natin, yung pinakapuhunan natin dito. Kaya, maawa ka naman, huwag ka naman puro tawad kung isang peraso lang naman yung bibilin mo. Tapos, my gosh. Pero, dapat, ano yan, may techniques yan sa pagtawad eh. Parang, meron yung technique na parang nagmamakaawa effect. Parang, kuya, tawad na. Te, tawad na te. Tapos, syempre, habang nagbabargain ka, huwag mo lang siya i-yes, no, yes, no. Magbigay ka ng presyo. Halimbawa, lahat ng binili mo, 570. Ganon. Siyempre, itatawad mo yung butal. Parang, 500 na lang. Ganon. Unahan mo siya. Kasi, dapat strong yung, ano mo, yung attack mo para hindi na siya makapalag. Parang, 500 na lang. Please, sakto yung, para sakto na, tanggalin na natin yung butal. Huwag na tayo maglokohan. Ako ba talagang mahal mo? Wow! Mahal talaga. Ayun. Pero, kung tumanggi man siya, edi talo ka. De joke. Kasi, kung mura din naman yung mga pieces, diba, mga 10 pesos na lang yan, mga 20, tapos sobrang dami kasi talaga ng kinuha mo, tapos di abot yung pera mo, edi, balikan mo na lang. Diba? Maging considerate ka naman din. Ano, malulugi sila dahil sa'yo. Sino ka ba? Sino ka? Ganun. So, may natutunan ba? Yun lang yung... Sorry, walang ano, walang ayos yung mga tip ko. Taka ulan-ulan lang siya dyan. So, i-review na lang natin. So, dapat una, sa number one, dapat you got your style down. Alam mo na kung ano yung gusto mong aesthetic na makita. At aesthetic na gusto mo nang suotin. Number two, know your location. Kung nasaan yung mga ukay-ukay, kung ano yung mga, kung sino-sino ang mga nakatira doon. At, always scout. Puntahan mo muna. At number three, the senses and the mind. Mind blown. Ganun. Dapat ready yung mga senses mo. At ready yung time mo. Kasi medyo, iba-iba naman ang mga pagtakbo ng utak natin. At number last, ang money at paghingi ng tawad. Ganun. So, did you learn anything today? Medyo short lang yung episode natin kasi nakagising ko lang talaga eh. At medyo parang sinulat ko lang talaga agad. So, yun. Ganun na nga. So that's it for this episode. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At kung gusto mo mag-send ng iyong voice message para ma-play dito at mapag-usapan natin ang iyong mga tanong, mga suggestion, at mga violent reaction, isend mo lang dyan. Link in the description. Wow! Panis! Ayan, maraming salamat at sana magkakitaan ulit tayo sa susunod natin na episode. Bye!